прямо зараз в нашій студії ми вітаємо Альону Шкрум. Вона є народною депутаткою і головою підкомітету Верховної Ради з питань реформи державної служби. І, власне, я не знаю, скільки вистраждала, скільки багато Альона зробила для того, щоб реформа державної служби відбулася. І вона таки відбулася до вчорашнього дня, можна було так говорити. Але вчора сталося те, що депутати проголосували зміни до закону про державної служби і досить сильно змінили порядок призначення керівників обласних державних адміністрацій. І, власне, сама Альона Шкрум на своєму блозі у Фейсбуці написала: «Маски зірвано, реформу державної служби закрито». В кінці цього тексту навіть така фраза: «Всім дякую, можете розходитися». І сьогодні була ще одна спроба проголосувати, запропонувати і проголосувати постанову Верховній Раді, яка би скасовувала вчорашнє голосування цих дивних змін. Однак і сьогодні нічого не вийшло. Альон, ну, перше питання, що далі? Та? А потім ми повернемося до причин того, що сталося. Що ви плануєте робити далі?
Ну, вам дякую за такі добрі слова. Насправді реформа державної служби не відбулася і до вчорашнього дня. Був прийнятий закон. Класний, реформаторський. От за нього я готова відповідати там за кожну норму. Але, на жаль, реформа може бути тільки виконанням закону. Тому я розумію розчарування, в тому числі, людей, коли я їм кажу про реформу державного управління. Вони мені говорять: так нічого ж майже не змінили. Хоча деякі позитивні речі були. Які були позитивні речі? Ну, наприклад, конкурсна процедура, навіть при тому, що конкурси часто були куплені, навіть при тому, що конкурси часто були політично забезпечені, да? Все одно ми отримали перелік прозорих процедур. На конкурси можна було знайти в онлайн, в інтернеті, подивитися, як відбирають голову вашого району чи голову вашої області. Цього не було ніколи. Да? Подати вакансію, наприклад, подивитися, як вони складали тести, чи володіють вони українською мовою чи ні. Ми поставили чіткі вимоги до голів обласних і районних державних адміністрацій, бо це є найвища категорія державної служби і найвищі представники, насправді, виконавчої гілки влади на місцях. От це все було скасовано одним махом, і насправді не тому, що конкурси були неконтрольовані, а тому, що треба адміністративний хороший ресурс на вибори, тому що президент бачить, що його підтримка, ну, об'єктивно падає, і об'єктивно зростає кількість людей, які з нього більше не проголосують і за його партію, і тому треба було оці смотрящі на місцях, якими так класно керував Янукович свого часу.
Поясніть через нашим слухачам, що було дотепер і що змінилося тепер в статусі людей, які очолюють обласні державні адміністрації і районні державні адміністрації, з якої причини ви їх, власне, називаєте ручними губернаторами?
А в чому була ідея реформи, закладена ще 2 роки назад? Ну і, до речі, я цитувала під час засідання Верховної Ради президента, який казав, що це прекрасна реформа, коли підписував закон, і казав, що дуже важливо зробити політично неупередженими, нейтральними і незалежними від політики державних службовців. Головна ідея реформи була відділити політику від державної служби. Бо у нас повністю зрослася, ви знаєте, велика політика в державну службу і в великий бізнес.
Ну, ми, в принципі, всі звикли так, що у нас голови державних адміністрацій це зазвичай були і голови обласних осередків правлячої партії.
Тому здається, починаючи з такої партії «За єдину Україну», «За їду», чи ще раніше.
Ну, от
при Кучмі, да, при Кучмі це було, да, досить виразно. І потім так було смішно спостерігати за людьми, які були вчора у партії «За їду», потім одразу в партії «Наша Україна», бо прийшов Ющенко, а потім в партії регіонів, бо прийшов Янукович. І якраз ця реформа,
а тепер
буде знову ПП. Ну, це машина часу, яка відкидає нас
просто
назад.
Дивіться, ну, люди, які живуть в регіонах, особливо в невеличких районах, вони знають, що головна людина в районі – це керівник райдержадміністрації. У нього всі ресурси, у нього бюджет, у нього там депутати, з якими він домовляється, у нього там керівник відділу освіти, тобто всі школи, керівник відділу охорони здоров'я, тобто всі лікарні. І якщо він не буде політично незалежним, якщо він не буде державним службовцем, так як це є в Польщі, у Франції, в Німеччині, ну, в усіх майже європейських країнах, і він не буде незалежним від політики, то він буде використовувати цей вплив для голосів.
Це,
да,
навіть попри те, що у нас відбувається реформа з децентралізації, по ідеї громади, місцеві громади, так, виборні органи мали б перебирати більше влади і не бути настільки вже залежними від навіть того самого голови райдержадміністрації.
Звичайно, але якщо голова райдержадміністрації – це людина президента, президент його відібрав, президент його назначив, президент провів з ним співбесіду, або люди президента, у нас це робить Ковальчук, зараз відбирає цих людей абсолютно офіційно. А далі президент його робить стоїть головою БПП, осередка БПП в усьому районі. І він має забезпечувати голоси для президента на всіх виборах, на місцевих, на президентських. І він зазвичай може бути ще головою фракції БПП або будь-якої іншої провладної сили в місцевій раді. Тобто в раді він виступає як політик з політичних питань, а потім він повертається як виконавча гілка влади, має контролювати начебто і виконувати якісь програми. Потім знову як політик має контролювати себе як виконавчу гілку влади, чи правильно він використовує бюджет, за який він же проголосував в місцевій раді. От, ну, це абсолютне зростання виконавчої і законодавчої гілки влади.
Знаєте,
і в цьому, я, ну, в цьому була велика проблема.
Паралель у мене народилася. От два роки тому, коли були місцеві вибори, то були створені військово-цивільні адміністрації, де вибори не проходили. Та? Тобто, по суті, зараз голови кожної з областей будуть призначатися. Тобто, по суті, ми повертаємося на рівень, та, як на Донеччині військово-цивільні адміністрації, очільники так само призначають.
Може, вони... Дивіться, може в цьому є якийсь сенс, та? Тому що от на сході України ми маємо проблему з російською агресією, але на Заході є територіальні претензії з боку Будапешта, був мітинг у столиці Угорщини, де вийшли з плакатами громадяни України, на яких були написані прямо от прямі претензії на територію України, на Закарпаття. Є часті заяви з території Румунії, ну і зараз загострення стосунків відбувається, на жаль, із Польщею. Може, в цьому сенс цієї? Ну, реформи, не знаю, голосування вчорашнього і позавчорашнього.
Ну, воно ж не має жодного відношення до цього. Тому що, ну, навпаки, якщо, наприклад, в регіоні там він є членом партії БПП, це одна справа. Якщо він буде членом партії Батьківщини, наприклад, це інша справа. Да? Тобто неважливо, до якої партії він буде схильний, неважливо, чи він буде там чи там. Але він не може бути політичною фігурою. Тобто, дивіться, три речі, я просто дуже коротко скажу. Реформа була під тиском європейців в тому, щоб розділити політику від державної служби, щоб він служив нейтральним і не робив за допомогою свого ресурсу, своїх можливостей, бюджету громади, не робив політику. Тому заборона бути членом політичної партії, вищим державним службовцям в державі, заборона бути депутатом одночасно і державним службовцям – це абсолютно нормальна історія в європейських країнах. Ну і конкретні професійні якості, тому що людина, яка керує районом, це 100 тисяч людей, 70 тисяч людей, 100 людей тільки у нього в державній адміністрації, він має мати якісь базові знання і навички. У нас, наприклад, в законі була вимога, щоб він мав 7 років досвіду, з яких 3 – це досвід управлінський, і знав українську мову, і мав вищу освіту. Як на мене, нормальні вимоги. Так. Зараз це теж скасовано, тому що вони виводять всіх від закону про державну службу, тобто людина, яка закінчила 9 класів школи і не знає українську мову, тепер зможе бути призначена головою району або навіть головою цілої області.
Якщо складе екзамен, іспит на що?
Ні на що, так як от президент захоче його обрати, так
він
його призначить.
Ну,
за часів Януковича так і було, колеги. За часів Януковича призначали людей, які абсолютно не могли керувати районами, або були політично віддані президенту.
Друзі,
от, на жаль, до цього і відбувся відкат, до 4 роки назад.
Нагадати телефон нашій студії 239-62-92, код Києва 044. Телефонуйте, долучайтеся до розмови. Ну і ми хочемо долучити до розмови заступника голови Центру політико-правових реформ Віктора Тимощука, який із нами на скайп-зв'язку. Пане Вікторе, чи ви поділяєте такі оцінки, що ми в цьому відношенні відкотилися на 4 роки назад і фактично повернулися в ту ситуацію, яку мали за режиму Януковича?
Доброго вечора. Так, абсолютно поділяю ці оцінки. Це 100% крок назад. Це непрозорі призначення на такі важливі посади. Це політична залежність, партійно-політична, та ще й бізнесово буде залежність від місцевих олігархів. І я б ще додав, насправді, такий аргумент, що це ще й буде впливати на стабільність держави дуже негативно. Тому що при зміні кабінету міністрів або президента буде починатися завжди перерозподіл квот губерній, районів, областей між угрупованнями. І це означатиме, що в нас будуть значно частіші зміни голів і обласних, і районних державних адміністрацій, аніж якби вони були державними службовцями і їм гарантувалося хоча б 5-річне перебування на посаді після призначення. Тобто можна прогнозувати, що... і це негативно впливає на роботу всього державного механізму, тому що тоді в адміністраціях приходить новий керівник, він знову починає під себе теж всіх звільняти, набирати нові команди. І це суцільні негативи, і це ще також таки ризики для реформи децентралізації. Адже політичні призначенці від президента і Кабміну будуть в конфлікті з головами міст обласних центрів, хто з них перший, і так далі. Тобто тут одні негативи, на жаль, я бачу.
Віктор Тимощук, заступник голови правління Центру політико-правових реформ. Цей аналітичний незалежний центр, якраз і розробляв цю реформу з боку громадянського суспільства. Ну, я лише можу припустити, що зараз відчувають всі, хто... Не знаю, Вікторе, скільки років ви працювали над реформою державної служби? 10 чи більше, напевно?
17, можна сказати.
17 років, так. І я знаю, так само Центр політико-правових реформ працює над згаданою вже децентралізацією. Якщо я не помиляюсь, до цього часу вже, ну, принаймні, якщо згадати події 2014 року, політичний консенсус навколо цього, що мали би бути вже взагалі ліквідовані ці посади голів обласних і районних державних адміністрацій, замість них мали заступити на роботу префекти, так, як це є, наприклад, у згаданій Польщі, у згаданій Франції. От нагадайте нашим слухачам, що сталося, чому досі ця президентська вертикаль всупереч політичному консенсусу після Революції Гідності не відбулася?
Ну, це дійсно має бути системно, абсолютно. А, тобто після об'єднання територіальних громад, та навіть і до об'єднання, нам потрібно було б встановити державний контроль, чи точніше нагляд за законністю в рішеннях органів місцевого самоврядування. І в цій ситуації, чи адміністрації, чи їх можна було б перейменувати в префектури, мали би виконувати насамперед функцію координації діяльності органів виконавчої влади на відповідній території і правовий контроль за актами органів місцевого самоврядування. Повернення статусу політиків головам місцевих державних адміністрацій, це тепер буде ще один контраргумент для того, щоб у нас в державі з'явився правовий механізм контролю за законністю і конституційністю актів органів місцевого самоврядування. Тому що коли б такий контроль здійснював професійний держслужбовець, це була б одна ситуація. Коли це буде здійснювати партійний назначенець, це буде геть інша ситуація. І я боюсь, що тепер органи місцевого самоврядування ще більше будуть виступати проти насправді необхідного контролю за законністю їх діяльності. Так що ми, на жаль, і тут ще додатковий мінус маємо.
Пане Вікторе, залишайтеся ще, будь ласка, на зв'язку. Пані Альоно, а до вас запитання, от, власне, яким чином вдалося, ну, провести оцей фактично бліцкриг вчора владі, що, ну, фактично багато хто не счулися, як цей закон було ухвалено, до речі, з низкою процедур.
Порушень, та, процедур, так?
Низкою порушень під час голосування, під час розгляду цього законопроекту. Хто, власне кажучи, брав участь із фракції в цій змові, я б так сказав, так, в такому швидкому просуванні цього законопроекту? Чи є на даний момент можливість оскаржити якраз за рахунок того, що є купа порушень?
Ну, на жаль, у нас ці порушення відбуваються дуже часто, тому я не є тут оптимістом, я не думаю, що є можливість оскарження. Я думаю, що треба починати цю дискусію заново і далі боротися за ті речі, які можна врятувати в реформі. Насправді, це ж була не перша спроба таке зробити, це була вже друга спроба. Перша у нас відбулася півроку тому. Артур Герасимов, зараз голова фракції БПП, тоді представник президента в парламенті, подав схожий законопроект, де вимагав змінити процедуру, щоправда, залишав принаймні якісь вимоги до досвіду роботи там і до знання української мови. Тоді якраз посол США, посол Великобританії, міжнародні експерти і європейці сказали про те, що це неможливо робити і не треба робити відкат у реформах, і вони цей процес допомогли нам зупинити. І законопроект Герасимова не був прийнятий навіть у першому читанні.
Чому зараз не зупинили?
Оце була друга спроба. Я так розумію, що президент побачив ще результати в місцевих виборів в об'єднані територіальні громади, де він не отримав більшості, як він хотів, ну і взагалі отримав дуже низькі результати. Він побачив якусь політичну можливість зараз це зробити, йому вже байдуже стає. Є, на жаль, в тому числі на експертні роздуми наших міжнародних партнерів. І він вже йде ва-банк. Насправді у нас комітет з цього питання відбувся в той же день, який було голосування, о 9:30 ранку. Пан Гончаренко, який є представником фракції БПП в комітеті, приніс це питання і включив його в порядок денний за допомогою голосів Народного фронту і БПП. Проти голосувала лише я, інші не прийшли на комітет в знак протесту. Ну і фактично вони розглянули цей законопроект і 7 сторінок поправок з голосу за 5 секунд. і проголосували його за основу і в цілому, хоча не можна голосувати за основу і в цілому законопроект, якщо є заперечення.
В той самий день, так?
В той самий день, так. А плюс не можна голосувати в той самий день, тому що рішення комітету має бути доведене до народних депутатів і роздано за 7 днів до голосування. Плюс було величезна кількість кнопкодавства. Рух «Чесно» зафіксував на відео лише 5 випадків кнопкодавства трьома депутатами з Народного фронту, двома депутатами від фракції БПП. Ну, що говорить про те, що для президента це було надважливо і надсерйозно. І я знаю, що президент телефонував особисто, в тому числі моїм колегам по парламенту і колегам по комітету вночі, от якраз перед голосуванням.
Пані Альоно, ви це питання дуже пильно відстежуєте. Чи для вас це того дня була несподіванка, чи ви знали, що така операція буде проведена?
Для мене була несподіванка, що це буде прийнято за основу і в цілому, тому що мені деякі колеги по комітету обіцяли, в тому числі це є в стенограмі комітету, що ми зробимо робочу групу і допрацюємо, і трошки
між
покращимо
і другим
так,
читання,
і покращимо так. Цю ситуацію. Ну, цього не сталося. А чи є для мене несподіванкою цей цинізм і проведення за одну секунду відкату реформ? Ні, не є, тому що вони не хочуть нам давати час мати якусь дискусію з журналістами, з експертами, тим паче з європейцями, тим паче там з послами інших країн, які зацікавлені в реформах, які дають гроші на ці реформи. А чи є для мене це, ну, от фіналом і просто згортанням реформ, і дійсно можна розходитись по домам? Ну, звичайно, ні, будемо боротися далі. Це є великим кроком назад, тобто ми зробили один крок вперед в реформі державного управління 2 роки назад, а зараз зробили 4 кроки назад. Але, ну, я і багато не очікувала від цього президента. Цей президент, ну, такий є псевдодемократичний, да, і він, вочевидь, вирішив, що він награвся в псевдодемократію, що ніхто не вірить в те, що він демократ уже, тому він може показати своє обличчя. І, в принципі, це є позитив для суспільства, що вони побачать зараз, що навіть ті якісь можливі позитивні шанси, вони зараз були перекреслені і перекреслені саме президентом України і голосами фракції БПП, звичайно.
Як ви вважаєте, в Конституційному суді України є можливість оскаржити от вчора голосування, зокрема, спираючися на факт неособистого голосування, адже за Конституцією України депутати мають голосувати особисто.
Я в це, на жаль, не вірю. Закон про Конституційний суд новий дає ще більше можливості президенту впливати на Конституційний суд. У нас немає випадків в країні зараз, коли б суд скасував закон, чи суд притягнув до відповідальності кнопкодавів. Ну, от така у нас ситуація. Мій колега Олексій Рябчин, до речі, подав за порушення регламенту, дуже таких імперативних норм регламенту, подав навесні на пана Парубія, який є в тому числі посадовою особою, як спікер парламенту. Судове засідання досі не проведено. Навесні він подав, і судове засідання, вочевидь, відбудеться роки через 2. Тобто ми розуміємо, що судової гілки влади у нас незалежної немає, і депутатам не простіше, ніж звичайним громадянам, хоч щось доводити в суді, особливо проти фракції влади або проти президента. Це нереально зараз.
Ще одне запитання до Віктора Тимощука, заступника голови правління Центру політико-правових реформ, який є серед розробників самого законопроекту. От, нагадаю, над реформою експерти Центру політико-правових реформ працювали вже 17 років і от допрацювалися до того, що таким бліцкригом ця реформа була скасована. Пане Вікторе, що вам відомо, можливо, про ще якісь загрози цьому закону і цій реформі держслужби?
Ну, треба дочекатися остаточного тексту, адже там з голосу приймалися ще кілька поправок, зрозуміти, які складно формулювання, які були озвучені паном Гончаренком. Я б додав, що вражає своєю неприємністю ще сам факт, як це все відбувалося. Тобто президентський, по суті, законопроект, якщо подивитись навіть в відкритих джерелах от файли, де готувалися, вони готувалися в адміністрації президента, вносився начебто опозиційною фракцією, ну, принаймні, не з коаліції, і голосувався з усіма порушеннями процедури, про що вже було сказано. І в цьому законопроекті є й інші не дуже приємні норми. Наприклад, можливість призначення тимчасово виконуючих обов'язків керівників центральних органів виконавчої влади, що дозволяє, знову ж таки, навіть не виходити на конкурси по цих посадах, а призначати тимчасово виконуючих з тих людей, хто зручний. Я боюсь, що таких ризиків може бути ще, на жаль, багато, чим ближче ми особливо до виборів наближаємося.
Ну, на цьому маємо закінчувати цю розмову 10 листопада про реформу державної служби. Я дуже вірю, що ми повернемося, можливо, будуть інші інформаційні приводи говорити про те, що здоровий глузд і якась честь перемогла, і в Україні все-таки продовжується і реформа державної служби, і керівників посад на державній службі по всій вертикалі призначають через конкурс, призначають чесно і призначають найкращих, найпрофесійніших. Альона Шкрум, народна депутатка і голова підкомітету з реформи державної служби Верховної Ради України, і Віктор Тимощук, заступник голови Центру політико-правових реформ, були учасниками програми «Громадська хвиля».